idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni siku ya Jumanne Desemba 6 mwaka 2016 ambapo tunasikika katika mita bendi 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equita FM Kisumu, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, basi katika matangazo yetu ya hivi sasa utasikia athari walizozipata wagonjwa na wakazi wa Kenya kufuatia mgomo wa madaktari nchi nzima huko Kenya.
Kuwatesa binadamu, kuwafanya wanadamu wasikie maumivu, kuwafanya wanadamu wapoteze uhai wao kwa ajili ya kutaka pesa, kwa hakika hiyo ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu.
Na katika taarifa nyingine, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameitaka wizara husika kusitisha haraka uhamishwaji wa wafanyakazi wadogo wadogo maarufu kama machinga.
Mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio itakuwa eneo la machinga kufanya biashara. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiloleni. Nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule.
Jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo pia yanasikika kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Umoja wa Mataifa umetangaza leo Jumanne kwamba ugavi wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 800,000 umepunguzwa kwa nusu kutokana na uhaba wa chakula hicho, na kuongeza kuwa chakula kilichopo kwa sasa kitaisha kabisa mwezi Februari mwakani. Kenya imewahifadhi wakimbizi wapatao 434,000 kutoka nchi 21 katika kambi mbili zilizo na msongamano mkubwa zaidi zilizo kwenye mipaka ya nchi hiyo na kaskazini, hususan katika nchi jirani za Sudan Kusini na Somalia zinazokumbwa na mizozo ya kisiasa na kigaidi. Msemaji wa shirika la chakula duniani Charles McDonnell amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kuwa kuna uwezekano wa madhara ya kiafya iwapo wakimbizi hao watapata chakula cha kutosha kwa muda mrefu. Ugavi wa chakula wa mwezi mmoja ulipunguzwa kwa nusu tangu mwanzoni mwa Desemba ili kukabiliana na upungufu huo wa chakula. Mwanasiasa mmoja maarufu wa upinzani nchini Gambia pamoja na wengine 18 waliofungwa jela wakati wa utawala wa rais anayeondoka Yahya Jammeh wameachiliwa huru kufuatia ushindi wa Adama Barrow kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika wiki jana. Kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International limepongeza hatua hiyo, lakini kuonya juu ya kutowasahau wafungwa wengine waliowekwa ndani kwa ajili ya kutoa maoni yao. Na huku wengi wakiendelea kusherehekea ushindi wa Baro katika nchi yote nzima, rais mteule ameapa kuachilia wafungwa zaidi na kwamba nchi hiyo haitajiondoa kutoka mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC. Rais Jammeh ambaye ameongoza nchi hiyo kwa miaka 22 alimshinda Adama Barrow au alishindwa na Adama Barrow aliyeungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani. Baada ya ushindi wake, Barrow amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba hakuna mtu yeyote ambaye alidhani kwamba wakati kama huu ungefika. Na watu watatu wameuawa wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Kongo na wapiganaji wa Mai Mai katika mji wa Vichumbi kando ya ziwa Edward ambalo liko kati ya Uganda na Kongo. Haijafahamika wazi wazi jinsi watu hao walivyouliwa katika mapigano yanayozidi kuzua wasiwasi kwa wakazi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Austel Malivika.
Watu hao tatu wameuliwa katika mji wa Vichumbi. Kwenye laini ya simu unazungumza na mkaaji wa Vichumbi.
Na mgamba wa Mai Mai walifika wakaingia mgini, maskari walikuwa waliwazogelea, wakapiga masasi kabisa, tukakuwa vibaya manyumba. Watu ambao wamekufa, kumekufa mama moja na kijana mmoja na watoto wawili wamejeruhiwa. Ingawapo na majimaji moja amefariki pia.
Wakati hao yakiarifiwa, vyama vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeomba mazungumzo mapya ifanyike kwa haraka kati yao pamoja na Rais Joseph Kabila, ama kati ya Etienne Tshisekedi naye Rais Joseph Kabila. Huyu hapa Neema Vikayilira wa chama cha upinzani ARC.
Wakati watu wa urais pamoja na Joseph Kabila wakuje na sisi watu wa upinzani tukutane pamoja tuweze kufanya mazungumzo. Kama tukikaa na tunazungumza tutaweza kupata suluhisho na kuangalia namna vile tutatayarisha uchaguzi.
Kwa sasa raia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa katika hali ya wasiwasi kufuatia matamshi ya watu hapa na pale. Vile vile serikali ya Marekani siku zilizopita ilitoa mwito kwa pande zote kuepuka kutupiana matamshi ambayo yaweza kuzusha vita. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rais Barack Obama alasiri ya leo anatarajiwa kutoa hotuba yake kuu ya mwisho juu ya usalama wa kitaifa kama rais. White House imesema kwamba Rais Obama atasifu jinsi sera zake za kupambana na ugaidi zilivyolinda wananchi kutokana na vitisho kadhaa vya kigaidi katika kipindi cha miaka minane ambacho amekuwa rais wa Marekani. White House imesema kupitia taarifa kwamba Obama atazungumza kwenye kambi ya kijeshi ya MacDill Air Force Base iliyo kusini mashariki mwa jimbo la Florida hapa Marekani. Taarifa hiyo imesema kwamba rais huyo anayeondoka ataelezea jinsi utawala wake ulivyojenga uhusiano na serikali za nchi mbalimbali ili kupunguza makali ya kundi la Islamic State na makundi mengine ya kigaidi bila kuongeza wanajeshi wa Marekani katika nchi hizo. Na kwingineko, watu milioni 13.8 wanakabiliwa na njaa katika kanda ya kusini mwa Afrika kutokana na kipindi kirefu cha ukame kinachokumba mataifa ya kanda hilo, hususan Madagascar, Malawi na Zimbabwe. Mratibu wa maswala ya huduma ya dharura ya Umoja wa Mataifa huko kusini mwa Afrika, Timo Pakala, amesema kuwa akiba ya chakula imepunguka kwa sababu ya mavuno hafifu, hali ambayo ilisababishwa na hali ya hewa ya El Nino iliyoleta athari kubwa katika eneo hilo tangu mwaka wa 2015. Pakala amesema kuwa hali ya ukame imekuwa mbaya mno na kwamba itaendelea kuathiri watu wengi hadi kufikia mavuno yajayo, ambayo alisema yanatarajiwa mwezi Machi na mwezi Aprili mwakani. Amesema kuwa watu ambao wameathirika ni wengi zaidi kwa sababu pamoja na ukosefu wa chakula cha kutosha, sehemu nyingi katika ukanda huo wa Afrika Kusini pia zinakabiliwa na hali ya ukosefu wa maji safi na ongezeko la bei za bidhaa, hali ambayo inapunguza uwezo wa serikali kuweza kununua chakula kutoka nje na kuwapa raia wake kama misaada.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Uganda. Aliyekuwa kamanda wa kundi la waasi wa Lord's Resistance Movement, LRA, Dominic Ongwen, amepandishwa kizimbani katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini The Hague, akikabiliwa na mashtaka 70 ya uhalifu dhidi ya binadamu. Ongwen anasakamwa na mashtaka ya mauaji ya kivita kaskazini mwa Uganda na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wakati wa uasi ulioongozwa na Joseph Konyi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, amefuatilia kikao cha mahakama kwa njia ya mtandao na hivi ndivyo anavyoripoti.
Dominic Ongwen mwenye umri wa miaka 41 amekana mashtaka yote 70 aliyosomewa mbele ya jopo la majaji watatu, Bart Smith, Peter Koras na Rali Pangalanga, akisema kwamba mashtaka aliyosomewa yanafaa kusomewa kiongozi wa waasi wa Uganda, Lord's Resistance Movement, LRA, Joseph Kony, na wala sio yeye. Kupitia kwa mkalimani wa kike, Ongwen amezungumza lugha ya Kiluo, ikiwa ndiyo lugha pekee anayojua, akisema mashtaka aliyosomewa yanaweza kumfanya arejee msituni kwa vita, kwani ni uharibifu mkubwa wa maisha yake. Mashtaka yanayomsakama Ongwen Sabini ni ya ubakaji, mauaji, kuteka watu nyara, kushambulia, kuwa wakimbizi kambini na kuwasajili watoto kushiriki vita. Nakumbuka nimekuambia kwamba naelewa kuhusu mashtaka hayo, lakini pia nimekuambia kwamba naelewa mashtaka hayo ni dhidi ya kundi la waasi la LRA na wala sio dhidi yangu. Mimi sio LRA. LRA ni Joseph Kony ambaye ndiye kiongozi.
Joseph Kony is the leader.
Ongwen anaripotiwa kutekwa nyara akielekea shuleni na kulazimishwa kuwa mpiganaji katika kundi la LRA akiwa na umri wa miaka 9 kabla ya kupandishwa ngazi katika jeshi la Kony na kuwa kamanda mkubwa. Upande wa mashtaka unadai kwamba Ongwen alikuwa na mamlaka makubwa katika kikosi cha LRA na kwamba alifahamu kila alichokuwa akifanya.
It's the evidence which will determine how long this case lasts.
Ushahidi ndio utakaoamua kesi hii itachukua muda gani na iwapo ni ngumu au rahisi. Mashtaka Sabini ni dhihirisho kwa mshtakiwa, majaji na umma kwa jumla kuelewa umuhimu wa kesi hii. Upande wa mashtaka umeeleza mahakama ya ICC kwamba Dominic Ongwen alikuwa kamanda aliyeogopwa sana ndani ya LRA na alitoa masharti yaliyopelekea vifo vya watu zaidi ya 1,100 na kuwateka nyara zaidi ya watoto 1,060 waliofanywa kuwa wapiganaji. Kulingana na mashtaka, tukio baya zaidi kuwahi kutekelezwa na LRA chini ya Ongwen ni pale kundi hilo lilivamia kambi ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Kongo mnamo mwaka 2009 na kuua watu takriban 350 na kuwabaka wanawake 250. Ongwen alikamatwa Januari mwaka jana 2016 katika misitu ya Afrika ya Kati baada ya kusakwa na wanajeshi wa Uganda na wale wa Marekani tangu mwaka 2011. Ugumu katika kesi hiyo ni swali iwapo Ongwen ni mwathiriwa au mtuhumiwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, asante Kenneth Bwire, na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO wako na ajenda yenye shughuli nyingi wakati wa mkutano wa mwisho wa mwaka unaofanyika hii leo mjini Brussels, Ubelgiji. Lakini licha ya muungano huo kukabiliwa na changamoto nyingi, swala muhimu ambalo haliko kwenye ajenda rasmi ya mkutano huo ni je, rais mteule wa Marekani Donald Trump atachukua msimamo upi kuhusu muungano huo punde tu atakapoapishwa. Waziri wa mambo ya nje ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve ameteuliwa na rais Francois Hollande kuchukua wadhifa wa waziri mkuu. Cazeneuve amechukua pahala pa Manuel Valls ambaye alijiuzulu hii leo ili kugombania nafasi ya kuwakilisha chama chake cha Socialisti katika kuwania kiti cha rais wa nchi hiyo mwaka ujao. Na maelfu ya watu walikusanyika kusini mwa India leo Jumanne kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanasiasa mwenye umaarufu mkubwa Jayaram Jayalalitha, aliaga dunia jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 68. Mwanasiasa huyo alipata umaarufu kama mcheza sinema aliyeshiriki katika takriban filamu 150 za lugha ya Kitameo, lakini ambaye tangu miaka ya mapema ya 80 aliingia kwa siasa na hata akachaguliwa kama kiongozi wa ngazi za juu zaidi aliyewahi kuchaguliwa katika jimbo la Tamil la Nadu.
Na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya. Kama unavyofahamu, mgomo wa madaktari na wahudumu wengine wa idara ya afya nchini humo ambao umeingia siku ya pili umewaathiri watu wengi wakiwemo wagonjwa na kuibua hisia mbalimbali miongoni mwa jamii. Mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa na ripoti ifuatayo.
Hali inazidi kuwa mbaya katika hospitali nyingi za umma kwa sababu madaktari pamoja na wauguzi sehemu mbalimbali nchini Kenya wamekataa kurejea kazini au kushiriki mazungumzo na serikali kutafuta suluhu ya mgomo unaoendelea. Hospitali na zahanati zinazofadhiliwa na serikali katika kaunti mbalimbali nchini zimekosa huduma za kawaida, wagonjwa na jamaa zao wakionekana kuhangaika. Wengine wameonekana wakiondoka na kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi ambazo kawaida hutoza hela nyingi zaidi. Raia nao huku nyuma wanaunga mkono madaktari ili wapate haki yao, kama baadhi ya wale waliozungumza na Sauti ya Amerika.
Naitwa Lawrence Okwachi Tala. Mimi kitu nilikuwa naweza kuomba madaktari wasirudi kazini mpaka serikali waongeze pesa, na zaidi serikali isikize maoni yao wa madaktari. Serikali hii ya saizi bila watu kugoma hawezi kufanya chochote.
Ningeonelea madaktari wapewe haki yao na serikali ifanye haraka kwa kuwapea maybe hadi zao zile zenye walikuwa wameagana, walikuwa wameweka mikakati waongeze kwa mshahara, kama ni mshahara waongeze, waendelee kushughulikia wagonjwa wa hospitali.
Samson Boya. Mimi nataka wagome kabisa. Hata kama ni mwezi moja. Si watu wanafanyia pesa. Ama watu wanafanyia nuna gani. Serikali waongeze pesa. Si hawa madu serikali wanaparaga pesa kubwa kubwa. Na gari kubwa kubwa. Ndio wanakimbia naye. Wapunguze yale pesa yao mafuta. Wapatie hawa madaktari.
Vyombo vya habari hapa Kenya vinaripoti visa kadhaa vya watu waliofariki kutokana na ukosefu wa huduma. Japo hatuwezi kuthibitisha mara moja sababu hasa za vifo hivyo. Huku nyuma viongozi wa kidini wamejitokeza kwa rai madaktari na wakuu wa serikali kurithia mazungumzo ili kuokoa maisha ya watu, hasa wale waliolazwa hospitali mbalimbali nchini. Mjini Mombasa, katibu mtendaji wa baraza la maimamu na wahubiri Sheikh Mohamed Khalifa ametoa hotuba hii.
Kuwatesa binadamu, kuwafanya wanadamu wasikie maumivu, kuwafanya wanadamu wapoteze uhai wao kwa ajili ya kutaka pesa, kwa hakika hiyo ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuweka thamani ya roho za binadamu na mshahara wao. Nyinyi madaktari, yatakikana muendeshe mazungumzo yenu pamoja na Wizara ya Afya, lakini bila ya kusitisha huduma zenu. Serikali na wao pia watabeba mzigo kwa kutolisuluhisha jambo hili haraka. Lakini hivi sasa lawama sisi tutawapatia madaktari wanaotesa binadamu wasiokuwa na hatia yoyote. Vifo vinavyotokea inasikitisha sana. Kwa hivyo wafikirie mara 100 ni warudi kazini waweze kuwasaidia wananchi.
Miaka mitatu iliyopita madaktari walitia saini mkataba na serikali ili kuwapa nyongeza ya mishahara hadi asilimia 300, lakini wakuu wa muungano wa madaktari na wauguzi nchini Kenya wanasema ahadi hiyo haijatekelezwa. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Na huko TZ, kukosekana kwa maeneo rasmi ya kufanya biashara ndogondogo pamoja na wachimbaji wadogo wa madini kuhamishwa katika maeneo waliopewa wawekezaji wakubwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania kumezusha migongano ya mara kwa mara na kusababisha uvunjifu wa amani. Kutoka Dar es Salaam, huyo hapa mwandishi wetu Dina Chahali.
Hivi karibuni kumekuwa na matukio mbalimbali ya kuondoa wafanyabiashara wadogo na wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodaiwa hayaruhusiwi, hususan kwenye miji mikubwa kama Mwanza, Shinyanga na Dar es Salaam, na kuzusha vilio na simanzi baada ya mamlaka husika kwenye miji hiyo kuwaondoa kwa nguvu na kusababisha hasara ya mali zao. Jambo hilo limechukua sura mpya baada ya leo Rais John Magufuli kumwagiza waziri na katibu mkuu katika ofisi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kusitisha mara moja utekelezaji wa zoezi la kuwaondoa wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga katika maeneo yao mpaka hapo mamlaka husika zitakapokamilisha maandalizi ya maeneo watakapohamishiwa kwa kuwashirikisha wamachinga wenyewe.
Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao. Ndiyo. Ili wasizagae zagae. Na nilitoa mfano, mnaweza hata mkafunga barabara, kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania. Ndiyo. Mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio litakuwa eneo la machinga kufanya biashara. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiloleni. Nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga, alikuwa na wakina mama siku moja walikuwa nalalamika pale, wanatolewa kule feri wanafanya biashara ya samaki. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake?
Pia rais ameagiza wizara ya nishati na madini kusitisha mara moja zoezi la kuwaondoa wachimbaji wadogo katika kijiji cha Nyaligongo kilichopo katika kata ya Mkitolio mkoani Shinyanga, na badala yake wachimbaji hao waachwe waendelee na shughuli zao na leseni ya mwekezaji anayedaiwa eneo hilo ni lake iondolewe.
Wale waliofukuzwa Shinyanga wanabaki pale pale. Kama ni leseni ya huyo mwekezaji waifute. Mheshimiwa makamu wa rais, fuatilia hili, mweleze waziri wa nishati na madini. Waache kufukuza wananchi ovyo ovyo. Wale wanapata riziki yao, wanasomesha watoto wao, wanavaa nguo, wanafukuzwa tu.
Na ndio ajira zenyewe.
Na ndio ajira zenyewe. Tulisema tunatengeneza ajira. Wewe mwekezaji ni mmoja, unakwenda unafukuza watu 5000. Haiwezekani, wala aingie akilini. Kwa hiyo ninyi kalisimamieni hilo. Na nimezungumza leo, siku ile nilizungumza Mwanza nilifikiri hawakunielewa. Leo nimezungumza, ni mara ya mwisho, sitazungumza tena. Sijawazuia wakuu wa mikoa kufanya kazi, ma-DC na wakurugenzi, lakini kwenye hili linalohusu masilahi ya watu wengi, walitatue kwa kuangalia utu, ubinadamu kama upo, lakini na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tuko hapa kwa ajili ya kutetea watu wanyonge, sio watu wakubwa tu.
Kufuatia maagizo hayo ya rais, waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI George Simbachawene amewataka wakuu wa mikoa, wilaya na mamlaka ya serikali za mitaa kuwatafutia wamachinga maeneo rafiki ya kufanyia biashara badala ya kuwabugudhi kwa kuwaondoa katika maeneo yao wanayofanyia biashara na kuwaingizia kipato.
Kuwe kuna mchakato na mazingira sahihi na hasa yanayowashirikisha ili kuwaweka katika mazingira ya kufanya biashara yao. Lakini msisitizo mkubwa ni pale ambapo mazingira hayo watakayokuwa wanapaswa hata kuwekwa basi yawe bora kwa vigezo vyote kuliko yale waliokuwa, maana ya kuwapata wateja wao, kwa maana ya upangaji wa bidhaa zao.
Hata hivyo, Rais Magufuli katika maagizo yake amesema maagizo hayo hayana maana kuwa wamachinga na wachimbaji wadogo waendeshe shughuli zao kwa kuvunja sheria. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Kenya na tunazungumza na mwanamke pekee mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuongoza shirika la serikali ya Kenya, Bi Deborah Bubi, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya ushauri kwa vijana. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko alifanya mahojiano na Deborah, ambaye pia ni mwanasheria, na kuelezea shughuli yake kuu katika bodi hiyo na vipi atawasaidia vijana wa Kenya.
Kazi yangu haswa kama advisory chairperson ni kupatia mwongozo National Youth Council, kuhakikisha kuwa wanafuata mambo ambayo yameandikwa kwa act watimize kuhusu vijana. Kikazi mimi ni wakili, kwa hivyo pia mimi naweza sema mimi ni mtaalamu wa sheria, na ndio maana labda hata nilichaguliwa na president kukuwa mwenyekiti wa hii advisory board. Kwa hivyo pia ninawaongoza kisheria, kuwapatia mawaidha kisheria, na pia kuwa katika vikundi ama mambo kama haya yanatendeka leo hapa, kupatia youth awareness ya vitu ambavyo serikali imewatengenezea na vile ambavyo wanaweza kuaccess hivi vitu. Kuna hizi zinaitwa affirmative funds ambazo imewekwa kando na serikali kuhakikisha vijana wanaweza kupata pesa ya kufanya biashara zao. Vile tu wanafaa wafanye ni kujiunga kama vikundi, waende wajiandikishe katika ministries tofauti, ndio ikifika ni wakati wa kupewa tenda, wakati wa kupewa kazi yoyote, wako hapo ndio wa kwanza kupewa hii kazi. Ndio maana tuko hapa leo, ndio wajue na vile ambavyo wanaweza access hizo kazi na hizo pesa.
Kuna wafadhili wengi tu kutoka nje, serikali kama za Ulaya, European Union, na pia serikali ya Marekani imesema inaongeza pesa nyingi kusaidia vijana na wanawake ili kuwapa nguvu participate katika uchaguzi. Hilo unaweza kulichangia vipi?
Ninaambia vijana tujitokeze. Tusiende kupiga kura peke yake, lakini pia tujitokeze kama viongozi. Ndio tuweze kupitisha sheria ambazo zinasaidia vijana, ambazo zinaangalia vijana, ambazo zina encourage vijana kuwa watu wenye nguvu katika maisha, katika serikali, tuongoze hii nchi. Vijana ndio wengi, vijana ndio the biggest percentage katika population ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo tujitokeze na pia tusupport, tupigie kura vijana wetu ambao wanasimama na ambao wako na sera ambazo tunaziamini.
Nafasi ya mwanamke kila mara kusema amewekwa nyuma kimaendeleo,
unachukulia vipi wewe ukiwa mwanamke mchanga kwa umri na msomi pia?
Zamani ndio tulikuwa tuko nyuma kimaendeleo na pia kupewa nyadhifa mbalimbali, lakini sasa mambo yamebadilika. Kama mimi mfano naweza patiana ni kuwa mimi ni msichana, mimi ni mwanamke, lakini mimi ndio the youngest head of a parastatal, na rais wetu aliniona na akaamua atanipatia huo wadhifa. Nafasi zipo za kina mama. Pia kina mama tunafaa tujitokeze, sio kukubali kukaa nyuma kila wakati kusema lazima nifuate. Pia wewe unaweza fuatwa, kwa hivyo jitokeze na utafuatwa. Kama wanajua hawataki kwenda kupiga line kuandikisha kampuni zao, hawataki kwenda kupiga line ku apply for tenders, wanataka tu wakae nyumbani waletewe tender nyumbani, lakini kazi haifanywi hivyo. Kwa hivyo changamoto kubwa ni kuambia hawa vijana, number one, hizi ndizo opportunities ziko, number two, unafaa uende mahali fulani na fulani ndio upate hiyo opportunity, sio kukaa tu nyumbani ama kukaa tu mtaani ungoje uletewe mpaka mahali huko. Hiyo ndio changamoto kubwa zaidi.
Chaguzi mbili zimepita, hii ya juzi na ya mwaka 2007, vijana pia walishawishika kwa urahisi sana. Unaona miaka hiyo na sasa kuna mabadiliko?
Kuna mabadiliko kidogo katika hii Youth Advisory Board. Wakati wa sasa tunajaribu sana kufanya kazi na IEBC kuhakikisha kuwa vijana ndio wanapewa hizi kazi za returning officers, za clerks, ndio waweze kupata pesa waweke mfukoni. Wakipata hizo pesa hawatashawishika na wanasiasa kuenda kupigana ama kuleta fujo. Kwa hivyo kuna mabadiliko ndio, lakini tunajaribu zaidi ndio huu uchaguzi unaokuja mwaka ujao tusirudi mahali ambapo tumetoka. Vijana tusitumiwe kuleta fujo, kuleta vita. Tunajaribu kuwapa kazi za kufanya ndio wapate pesa, wasijaribu kushawishika na wanasiasa, wachague vijana. Kuna mbunge mmoja ambaye huwa mimi ninamadmire sana, Waburi kule Meru, yuko na miaka 25, hakuwa na pesa, alisimama na watu wake wakamchagua kwa sababu alikuwa mwalimu, alipatia constituents wake vitabu na ndipo akachaguliwa. Na kulikuwa na wengine ambao walikuwa na pesa na hawakushinda. Kwa hivyo vijana, tusidhani ni lazima uwe na pesa ndio usimame kuwa kiongozi. Hapana, ukiwa na sera ambazo watu wanaziamini. Mambo yamebadilika siku hizi, tutapata uongozi. Kwa hivyo tusikue discouraged. Nafasi zipo, tusimame, tujitokeze, tupigiwe kura na pia tupigie kura vijana wenzetu.
Msikilizaji, hivi sasa basi tunaelekea kwake BMJ Muridhi kuweza kukusomea muktasari wa habari kabla ya kufunga matangazo haya kwa siku ya leo.
Umoja wa Mataifa umetangaza leo Jumanne kwamba ugavi wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 400,000 nchini Kenya umepunguzwa kwa nusu kutokana na uhaba wa chakula hicho, na kuongeza kwamba chakula hicho kilichopo kitaisha kabisa mwezi Februari mwakani. Rais Barack Obama wa Marekani alasiri ya leo anatarajiwa kutoa hotuba yake kuu ya mwisho juu ya usalama wa kitaifa kama rais. White House imesema kwamba Rais Obama atasifu jinsi sera zake za kupambana na ugaidi zilivyowalinda wananchi kutokana na vitisho kadhaa vya kigaidi katika kipindi cha miaka minne ambacho amekuwa rais wa Marekani. Mwanasiasa mmoja maarufu wa upinzani nchini Gambia pamoja na wengine 18 waliofungwa jela wakati wa utawala wa rais anayeondoka Yahya Jammeh wameachiliwa huru kufuatia ushindi wa Adama Barrow kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika wiki jana.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Hivi sasa hapa studio nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, mwongozi wa matangazo haya ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abod. Tunakushukuru kwa kutusikiliza na tunakutakia usiku mwema.